case you missed it.
In case you missed it, 3 mingguan yang lalu di jagat Twitter itu ada satu tweet yang lumayan viral. Dan cuitannya ini diposting oleh akun bernama @mfaizgifari. Di dalamnya ia mempromosikan sebuah aplikasi ojek online yang tampilannya sederhana. Dan di situ diklaim bahwa aplikasinya ini tidak akan mengambil profit ataupun potongan apapun terhadap para driver yang mendaftar di dalamnya. Tujuannya katanya untuk membantu para driver ojol yang sedang kesusahan di tengah masa pandemi virus corona. Karena kan tidak boleh ngambil penumpang, cuma boleh antar barang. Jadi jumlah orderannya anjlok. Nah, karena penasaran, akhirnya saya coba mengobrol dengan si pemilik akun yang ternyata bernama lengkap Muhammad Faiz Gifari. Dia adalah alumnus ITB, jurusan teknologi industri, yang sekarang bekerja sebagai seorang founder startup. Berikut obrolannya. Is, boleh gak diceritain apa sih yang pertama kali memicu kamu untuk bikin aplikasi ojek online tanpa adanya profit atau potongan yang diambil oleh pihak aplikator ini?
Sebenarnya ini nariknya agak lebih jauh dari COVID ini ya. Dari udah setahun yang lalu saya itu agak concern sama emang isu ojol ini. Karena saya ngelihatnya ini kayak sebuah struktur yang kurang adil gitu menurut saya. Jadi kayak ada mitra ojol udah lama sekali misal di perusahaannya, kemudian kehidupannya masih seperti itu saja gitu. Dan untuk naik misal ke kelas manajemen, dan maksudnya kelas di perusahaannya itu susah gitu. Bahkan mungkin kayak mitra awal sampai sekarang, kita nggak bisa jamin hidupnya udah makmur juga gitu. Itu sih, jadi pertama dari sisi posisi mitranya di ojol gitu. Kemudian kedua, kenapa saya rasa ini momen yang pas? Karena sekarang kan pesanan ojol lagi sepi banget nih di Jakarta gitu. Pesanan ojol lagi sepi banget. Tapi dari pihak aplikator masih masang potongan 20% gitu. Jadi masih ada potongan 20%. Yang maksudnya itu untuk karena perlu untuk ngegaji karyawan juga bisa dimengerti gitu ya. Tapi untuk ojol itu memberatkan. Bagi ojol 20% itu bisa jadi gede banget potongannya, apalagi di masa-masa krisis seperti ini gitu. Nah, jadi pinginnya sih apps ini bisa, maksudnya ya at least waktu masa COVID ini bisa nambah penghasilan mereka.
Proses pembuatannya gimana? Ada bantuan dari pihak lain kah atau justru sendirian aja nih?
Kalau bikinnya awalnya sendiri, jadi emang hashtagnya kan naik tuh. Sebenarnya hashtag butuh driver tuh bukan dari saya. Waktu itu udah naik sekitar 6 ribuan tweet kalau nggak salah. Oh, udah ada 6 ribuan tweet. Momentumnya ada nih gitu. Oh ya udah aku bikin. Nah, terus langsung aja launching malam itu gitu kan. Langsung di launching malam itu. Ternyata animonya bagus dan dari situ banyak masukan dan banyak ingin bantu.
Berapa lama bikin aplikasinya?
Cepet sih. Sejam apa ya? Kalau nggak salah ya.
Wow, sejam? Emang gampang?
Ya, ini termasuk yang bikinnya gampang karena ini masuknya minimum viable product sih ya. Jadi bukan produk yang well, ini maksudnya benar-benar established banget, tapi ini untuk ya untuk launching kemudian kita iterasi terus jadi lebih baik gitu. Jadi emang konsepnya cukup gampang untuk dibikin sih.
Ada tantangan gak sih pas bikin, mungkin secara teknis atau faktor eksternal, mungkin ada kepikiran blowback dari pengguna kalau misalnya diterapkan yang seperti ini sistemnya?
Sekarang isu yang paling besar yang sedang saya coba mitigasi resikonya itu adalah di ini sih fraud sih, di penyalahgunaan sih. Karena bahkan di aplikator yang besar pun penyalahgunaan atau fraud itu masih banyak banget kan ya. Maksudnya kayak ada order fiktif, ada customer fiktif juga gitu. Terus ada GPS-nya bisa jalan sendiri. Itu kan maksudnya itu banyak banget di bahkan di aplikator yang besar gitu. Nah, apalagi di apps yang saya luncurkan ini potensinya pasti lebih banyak lagi gitu. Oleh karena itu, ya emang potensi resiko itu pasti ada, tapi saya mikir sekarang adalah gimana mitigasinya itu aja seenggaknya. Maksudnya mengurangi resiko tersebut. Gitu sih, potensi penyalahgunaannya.
Dan langkah mitigasinya itu sedang terus dikerjakan ya? Ini sendirian juga atau ada bantuan nih kalau kali ini?
Nah, kalau sekarang, alhamdulillah sih udah ada kemarin kalau rame di Twitter ada Pak Agus juga, kalau sempat lihat Pak Agus. Nah, itu Pak Agus juga ngebantu.
Sorry, Pak Agus ini siapa?
Pak Agus ini, jadi beliau tuh emang kayak concern di social entrepreneurship dan part-time dosen di ITB juga sih, di SBM sih. Gitu. Komunitas Ojol juga ngebantu sekarang. Jadi kita lagi ngebikin, kan input dari mereka nih, banyak banget nih input. Nah, kita coba gimana input yang visible buat dieksekusi gitu. Yang mana mereka kumpulin, dan maksudnya kita pikirin bareng-bareng mana yang visible gitu.
Oke. Nah, dalam jangka panjang sebetulnya ini akan jadi proyek seperti apa nih, Is? Jangan-jangan mau dikomersialisasi juga?
Kalau dari saya sih, maksudnya saya nggak ada niatan buat ini ngasilin duit buat saya sih, gitu. Karena kan saya ada penghasilan dari tempat lain gitu ya. Alhamdulillah. Nah, pinginnya kalau ini kan sebenarnya niat awalnya short term ya. Maksudnya seenggaknya waktu zaman COVID ada tambahan penghasilan gitu. Kalaupun ternyata nanti potensinya besar gitu, sebenarnya pengen dibalikin lagi ke komunitas Ojol gitu. Jadi gimana mereka yang ngelola dan seterusnya gitu. Tapi kalau Mas familiar ada namanya cooperative platform. Jadi gabungan antara platform dan kooperasi. Ini model yang lagi kita explore bareng-bareng sih. Belum tentu fix itu modelnya, tapi itu cukup apa ya? Cukup menjanjikan gitu. Jadi kalau platform kan platform itu kan berarti menggabungkan dua pihak. Di situ ada pembeli, di situ ada produsen, dan ada yang controlling platformnya gitu kan ya. Nah, tapi sering kali nih kalau misalnya platform kayak gini jatuhnya nanti ada ketimpangan ownership gitu. Jadi si yang punya platform ini seringkali punya power yang gede banget sehingga bisa benar-benar ngontrol si dua shareholder yang lainnya gitu. Nah, cooperative platform ini konsepnya lebih kayak semua orang punya ruang untuk bersuara gitu. Setiap orang, kalau kooperasi kan konsepnya satu orang satu suara ya gitu. Jadi kayak semua orang bisa bersuara dan seterusnya gitu. Nah, tapi ini masih digodok gimana sih model yang applicable untuk Ojol dan di Indonesia gitu.
I see. Nah, Is, sekarang kita bahas cara kerja si app-nya sendiri. Ini prinsipnya kayak aplikasi Ojol yang lainnya nggak sih?
Jadi sebenarnya kita masih satu apps aja. Belum ada dua apps, satu khusus buat user sama driver. Jadi semuanya masih di sini gitu. Nah, basically kalau user sih harusnya langsung ke kontak driver. Misal kalau saya di BSD gitu ya, nanti langsung keluar driver yang di BSD. Terus kontak drivernya. Ini kontak masih langsung via kontak, jadi kayak langsung kontak drivernya. Jadi kontaknya nggak terjadi di platform ini gitu. Tapi banyak input, akhirnya kemungkinan ini akan dibikin ada internal chat di dalam aplikasinya seperti itu. Biar nggak usah ada nomor driver di sini.
Nah, sistem tarifnya gimana? Yang nentuin ongkos siapa nih?
Nah, kalau ongkos sebenarnya kita saranin pakai maksudnya cek di aplikasi, kira-kira kalau di aplikasi itu berapa ongkosnya. Nah, terus dinego dari sana sih. Jadi emang negonya masih terjadi secara offline.
I see. Tapi selama social distancing ini pelayanannya cuma antar jemput barang atau makanan ya?
Betul, betul. Kita di sini udah state kok disclaimer, kami mengimbau driver dan user untuk taat pada peraturan PSBB gitu dan seterusnya. Jadi emang antar jemput barang or makanan aja sih gitu.
Berarti dari segi pengawasan ini benar-benar ngandalin kedisiplinan pengguna ya, baik driver ataupun penumpang.
Betul, betul, betul. Tapi kita berusaha sosialisasi terus untuk ikut aturan yang paling terupdate gitu.
Kalau untuk pengawasan, kayak misalnya barangnya udah nyampe mana nih? Atau udah nyampe di tujuan apa belum? Ini secara manual juga ya?
Secara manual, kita sarankan untuk share log WA sih. Live log.
Nah, Is, kalau lihat di Twitter nih, karena ini kan pertama kali dikenalinnya juga lewat Twitter kan? Nah, responsnya ini bagus banget. Ada beberapa yang sampai nanya, ini bisa nggak ya buat taksi online juga? Atau bisa nggak ya untuk angkutan box gitu? Nah, kamu sendiri rencananya ke depannya kayak gimana nih untuk aplikasi hashtag butuh driver ini?
Ya, jadi emang responnya bagus banget sih, Mas. Kayak kemarin di Twitter kan ya cukup ini ya, cukup banyak yang respon. Kemudian dari analytics-nya juga yang sign in itu ada 7 ribuan usernya, total usernya. Active user per hour-nya ada 300-an gitu. Terus driver yang sign in juga ada 851 gitu ya. Itu emang traction-nya cukup bagus untuk 24 jam gitu. Nah, terus dari situ kan banyak request-request nih, ada yang pengen go-kart, pedagang keliling, warung, banyak sih, banyak banget request-nya macam-macam gitu. Nah, sebenarnya saya melihat ini menarik juga sih. Maksudnya saya jadi kepikiran gimana kalau saya coba bikin setiap 2 minggu ada satu solusi digital selama masa COVID ini gitu. Mungkin selama 2 bulan, 3 bulan, saya coba 2 minggu ada satu solusi digital. 1 minggu misalnya buat pemetaan masalah, untuk sprint pemetaan masalah, benar-benar biar tepat masalahnya, bikin flow, terus develop. 1 minggu ke depannya buat bikin tim relawan, terus gimana bisa otomasi gitu. Terus next gitu. Itu pinginnya sih seperti itu sih. Karena emang banyak banyak masalah yang masalahnya nggak cuma di driver online sih. Ya driver online banyak yang sekali yang kasihan, tapi banyak juga warga Indonesia yang lain yang kasihan juga sih. Jadi kalau bisa kita ngasih manfaat yang banyak aja selama momen ini.
Wah, semoga bisa terrealisasi ya. Itu bagus banget soalnya rencananya kalau betulan terjadi. Nah, terakhir harapan kamu apa nih dengan aplikasi Butuh Driver ini ke depannya?
Harapannya sih yang pertama, kita bisa ngebantu teman-teman driver sih. Itu yang utama yang sekarang ya. Bisa agak ngebantu mereka. Satu. Karena saya ngelihatnya juga driver ini kan sangat penting. Mereka itu kayak sekarang tulang punggung logistik negara ya. Kalau misalnya nggak ada driver, UMKM bisa tambah turun gitu. Terus kayak nggak ada yang nganterin sembako gitu. Dan seterusnya. Itu dampaknya bisa parah banget kalau misalnya driver ini sampai tidak terakomodir dengan baik gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini lebih ke pemerataan ini sih, pemerataan di era digital ini gitu. Jadi gimana kita bisa ngebagi-ngebagi dengan lebih adil di era digital ini. Tapi ini long term-nya kan ya. Ini masuk yang tadi model yang kooperatif platform tadi, platform yang dimilikin bareng-bareng gitu, dimilikin mitra, dimilikin aplikator gitu. Jadi majunya maju bareng-bareng gitu, nggak cuman satu yang di depan, tapi harapannya semuanya bisa maju.
Terima kasih Faiz udah berbagi di In Case You Missed It.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.